Вие сте со SPS на Македонски.
Ограничувањата на меѓународните пристигнувања во Австралија и иднината на системот за карантин во хотелите ќе бидат главните теми на разговор на денешниот состанок на Националниот кабинет. Лидерите се очекува да одлучат дали да го зголемат бројот на меѓународни пристигнувања за да им помогнат на повеќе заглавени австралици да се вратат дома, откако бројот беше преполовен со цел да го спречат ширењето на заразни варијанти на коронавирус. Во меѓувреме, епидемиите на COVID-19, кои произлегуваат од карантин во хотели во Брисбен, Перт и Мелбурн, предизвикуваат повици за големо преиспитување на системот. Лидерите исто така ќе разговараат за економско закрепнување на Австралија, ширењето на вакцините и тековниот недостиг на сезонски работници. Одредени жители на Западна Австралија ќе продолжат да носат маски за лице на јавни места една недела по завршувањето на заклучувањето. Петдневната блокада ќе биде укината во регионите Перт, Пиел и Саутвест вечерва, ако не бидат идентификувани нови локално пренесени случаи на COVID-19. Но, привремените правила ќе продолжат да ги применуваат во регионите Перт и Пиел до 14 февруари, вклучувајќи и задолжителното носење маски во сите јавни средини, освен за време за вежбање на отворено. Премиерот Марк Мегјауен вели дека приватните собири исто така ќе бидат ограничени на 20 лица, а местата за угостителство, забава, продавниците и местата за фитнес ќе имаат максимален капацитет од 150 лица.
I wish we could just snap back immediately to the life we had last week. But doing so would be too risky. It would be irresponsible. I don't want a situation where we have to endure community transmission and the severe restrictions that brings. I don't want a rolling long-term lockdown. We have to do everything we can to prevent that.
Геномското секвенционирање потврди дека чуварот вработен во хотелски карантин за тенисерите на Australian Open се заразил со многу инфективната варијанта на коронавирус од Обединетото кралство, од лице кое е престојувало во хотелот. Викторија го пријави својот прв ден без нови локално стекнати случаи на COVID-19, откако 26-годишниот маж го прекина текот од 28 последователни денови. Досега, сите блиски социјални и домашни контакти на чуварот вратиле негативни резултати. Главниот медицински директор, професор Брет Сатен, вели дека властите се уште се обидуваат да откријат како човекот се заразил на работа кога ги следел сите протоколи за контрола на инфекцијата.
Droplet spread is managed when you're more than a meter and a half away and you're wearing PPE, but airborne spread, aerosolized particles can move even further than that. So we just need to be as precautionary as we possibly can. We'll re-examine that. But at the moment, we're confident it's not been picked up in the community. It's been picked up from one of the residents in the hotel.
Британскиот секретар за здравство Мет Хенкок ја бранише брзината со која владата ги воспостави своите планови за воведување на управуван карантин за хотели за одредени пристигнувања во Англија. Потекот беше објавен минатиот месец и е обид да се осигура дека луѓето кои доаѓаат во Англија од незначените земји со висок ризик, како што се Бразил и Јужна Африка, треба да поминат 10 дена во хотел по нивното пристигнување. Но се уште нема одреден датум кога политиката ќе стапи на сила. Господин Хенкок вели дека властите сакаат да се осигураат дека мерките се соодветни пред да стапат на сила.
The most important thing though is right now it is against the law to travel unless you've got a good reason, and crucially everybody who arrives in the UK has to isolate for 10 days.
Седум лица починаа, регистрирани се 373 нови случаи на COVID-19 од 2107 тестирања. 638 пациенти се оздравени во претходните 24 часа. Секојдневно се менуваат информациите за тоа кога ќе почне вакцинација во Македонија. По информациите дека голем број македонски граѓани оделе во Србија да се вакцинираат, што беше демантирано од српските власти и појаснето дека во Србија може да се вакцинираат граѓани на Македонија со српско државјанство, вчера министерот за здравство Венко Филипче рече дека нема потреба граѓаните да одат во Србија за да се вакцинираат, затоа што вакцините ќе стигнат и во Македонија во текот на месецов. Сепак, господинот Филипче уште нема конкретен одговор кога точно ќе стигнат вакцините во Македонија. Тој очекува првите дози што се примат македонските граѓани да бидат од кинеската компанија Sinopharm, додека во март се очекува да пристигнат и вакцините на AstraZeneca преку COVAX механизмот на Светската здравствена организација. За сега нема информации кога ќе пристигнат ниту вакцините од директните преговори со компанијата Pfizer, ниту пак 8000 дози што ги вети Србија на Македонија.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.